O obxectivo desta comisión é conseguir que se poidan demoler as torres do Garañón sin coste ningún para os veciños de Lugo. Para iso é fundamental que se antepoñan os intereses dos lucenses, algo que o Partido Socialista e o Goberno local non poden garantir por ser os responsables desta desfeita e por estar implicados dunha maneira directa na situación creada. E hai un conflito de intereses claro entre parte do Goberno municipal e os intereses dos lucenses, polo que estamos convencidos de que o Goberno actual non é de fiar, nin moito menos, nesa defensa dos intereses dos lucenses. Tamén levamos para este pleno outra serie de iniciativas como a axelización da actualización da ordenanza de contaminación acústica. Hai que solucionar problemas que en este momento hai de ruidos a nivel de Lugo, porque tanto na creación de novas actividades como a situación das festas do San Froilán ou calquer outro festexo que se leve a cabo no Concello de Lugo. E tamén outra iniciativa para que se eviten e non volva a suceder o peche dos centros sociais os fins de semana. Non se pode deixar nin castigar os maiores, tal como se fixo desde o mes de xuño hasta agora.